В ефірі «Свобода» у Мінську 6 раніці у празькій студії новини Стась Івашкевич. Сьогодні у світі. Олександр Лукашенко зустрівся у Вільні з литовським президентом Даляй Грибаускайте. Пазніше у своїй промові на відкритім учора у Вільні білорусько-литовським економічним форумі Лукашенко виказав зацікавленість у далейшій нормалізації стосунків з Євразв'язом, але підкреслив, що Білорусь не дасть себе штурхати до вибору поміж Заходом і Росією. Тим часом у Мінську була розігнана акція пам'яті зниклих опозиційних діячів. Так само у середу у Польщі білоруський громадянин був осуджений до тюремного зневолення за шпіонаж. Подрабязнасці гэтых падзеў далей у нашай праграме. Брусель паставіў пад сумнеў чвэрць галасоў пададзеных на прэзідэнцкіх выбарах у Афганістане. Ачольнік назіральнай місіі ў развязу на жнівінскіх выбарах Філіп Марылон сказаў нашаму корэспандэнту, што каля 1,5 мільёнаў бюлетэняў могуць быць сфальшаваны, таму называць пераможцу выбараў пакуль заўчасна. Паводле папярэдніх вынікаў, агучаных у сераду, задзейнага прэзідэнта Афганістану Хамида Карзая прагаласавала больш за 54%. За яго основного суперника былого міністра заміжних справ доктора Абдулу Абдулу близу 28. Расследование комиссии у справе виборчих порушений може поставить под питання перемогу Карзая у першим туре. Ірак і Сірія спробують розрадити напруження, яке обвострилося поміж країнами після того, як Дамаск відмовився екстрадувати двох підозрюваних у жнівінському теракті у Багдаді. Міністр заміжних справ Сирії Валід Аль-Муалі і Іраку Хашияр Забари зустрікаються сьогодні для перемови у Стамбулі при посередництві їхнього турецького колеги Ахмета Давутоглу. Тим часом турецькі правоохоронні органи затримали підозрюваних у дотичності до терактів Аль-Каїди у Стамбулі у 2003 році. Тоді два грузовики, начинені вибуховкою, протаранили дві синагоги і забили більш за 20 чоловік. У виніку ще одного вибуху в місцевому відділенні банку HSBC загинули ще 30. Сімеро меркованих удільників теракту вже були осуджені до пожиттєвого зневолення. Поліція повідомляє, що тепер у Стамбулі були затримані ще троє. Терористка-смяротница здійснила теракт у чеченской столице. Загинули двое милицианты, у четверо цивильных. Молодая женщина взорвала себе, подошедши до милицейской машины на одной из центральных улиц Грозного, поведомил министр замежных справ республики Руслан Алханов. Офіційний Каракас підписав інвестиційне погоднення з Китаєм об розпрацовці нафтових родовищ у Венесуелі. Президент Венесуели Уго Чавес повідомив, що поміри інвестицій на протягу трьохгодового періоду составить 16 мільярдів доларів. Напередодні подобне погоднення було підписане з російським об'єднанням нафтових компаній. Москва укладе у проєкт 20 мільярдів доларів. Це був випуск новин. У наступний слухайте і знову про півгодини. А зараз програма живого ефіру «Сіради».
Слухайте Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. Визит Александра Лукашенко у Литву сегодня супал с 10-й годовиной зникнения Виктора Гончара и Анатолия Красовского. Литовская президентка Даля Грибаускайте перед объективами фотоаппаратов потиснула руку белорусскому керовнику. Литовские журналисты задавали пытания у основным праздниклых. А тыя, хто прыйшоў сёння ў цэнтр Менску на традыцыйны дзень салідарнасці, былі вельмі хутка зачышчаныя з дапамогай міліцыі і камунальных службаў. Ну а ў малую залю філармоніі прыйшлі прыхільнікі таленту журналіста, публіцыста і выдаўца Сергія Дубаўца, каб атрымаць экзэмпляр яго новай кнігі «Як» з бібліятэкі «Свабоды». Усе гэтыя тэмы мы пастараемся асвятліць на працягу паўгадзіны эфіру і пачнем з Вільні. Пра дэталі візіту Александра Лукашэнкі і яго заявы ў літоўскай сталіцы паведамляе Алесь Дашчынскі.
У Вільні Александр Лукашенко жив у доволі дорогім готелі «Стиклі» у старім городі. Він з'явився на Літ-Експо для свого молодшого сина Миколая. Уже після криття білоруської промислової вистави були прийняті міри безпеки, однак доступ до першої особи країни був доволі свободний, порівняно з тим, як це є у Білорусі. Це відзначили інші журналісти. Перед його приїздом у Літ-Експо ахова навіть прийняла з уваходу рами металошукальники. Лукашенко чекали велике кількість фоторепортерів. Перше, про що він сказав журналістам, мовляв, про все домовилися, вельми задоволені. У своїм виступі Лукашенко заявив, що переміни у стосунках з Євразв'язом у многім сталі магчимые, дякуючи активній позиції Литви.
Все більше і більше нам починають напоминати, що ми накануні прийняття Європи каких-то рішень важливих по отношенню до Росії, чого-то кому-то в преддверии каких-то возвышении, мы не будем суетиться и делать каких-то непонятных движений, кого-то впечатлять. Мы не можем разрушить страну, конституционный строй и тот курс, который мы проводим уже больше 10 лет.
Лукашенко заявил, что має намір і далі удосконалювати громадсько-політичні і соціально-економічні стосунки у державі. Але темп, глибиня і характер наступних кроків буде визначатися менавіта потребами громадства. Йон сказав, що Білорусі у стосунках з Еврозв'язом треба вирішити шерех задач. Мовляв, долучення Польщі і країнів Балтії до Шенгенської зони істотно обмежувало можливості білорусів контактувати з сусідами. Білорусь залишається єдиною країною у Європі, для громадянів якої віза коштує 60 євро.
Якщо ви не любите Лукашенка, то хоча б предпринимайте дійсно проти Лукашенка, але не проти білоруського народу. Для 60 євро віза для Лукашенка – це не проблема.
Після виступу Лукашенка зладив пресову конференцію. Литовські журналісти уцікавили, як так отрималося, що під час його візиту у Вільню неподалік від межі проводяться масштабні воєнні вучення з російцями. Лукашенко відказав.
Это, ну, кілометрів, мабуть, 200 від Литви. Тому не хвилюйтесь, все буде нормально. Ні один снаряд, ні одна пуля не залетить на територію Литви.
Керівник Білорусі сказав, що у його вельми добрі ураження від зустрічі з литовським президентом. Йому сподобалася її обознаність, бойовий настрой і характер. Мовляв, Даля Грибовскайця хоче не підмануть надії литовців, зробити для литовського народу немало. Йон пораю журналістам підтримати свого президента.
Ну, а поводле литовской президентки, сегодняшняя встреча может стать початком добросуседских отношений с Беларусью, которые могут перерасти у больш тесное экономичное и культурное сотрудничество. Поводле слов Грибовскайте, Беларусь уже распочала реализацию некоторых выставленных Евразвязом и АБС потребований относно политичных зняволенных, регистрации организаций и становища сродков массовой информации. Наши корреспонденты у Вильни были сведками нескольких громадских акций, примеркованных до визита Александра Лукашенко. Сегодня он был не только гостем рабочей резиденции литовского президента, але выступил на белорусско-литовской конференции «Беларусь и державы Балтийского моря» и взял удел в открытии выставы «Беларусь-экспо-2009». По телефону с Вильни Любовь Лунева.
У Вільні сьогодні і вчора амаль відсутнічають прикмети того, що тут з візитом знаходиться керівник сусідньої країни. Сьогодні мінаки бачили у центрі городу невеличкий кортеж Олександра Лукашенка після зустрічі з президентом Литви. Вийшов на некий час перед журналістами і зійшов, спославшися на занятість. У центрі городу відбулися два пікети, які ладили дві литовські партії. Спочатку пікет провели соціал-демократи, а пізніше молоді литовські християнські демократи. Вони тримали біло-червоно-білі стяги і транспаранти, на яких по-литовську було написано у приватності «Лукашенко – опошній диктатор Європи», але не опошній керівник Білорусі. Люди обмерковують вчорашнє інтерв'ю, яке показували по литовському телебаченні, і поводле моєго питання меркування поділилися на супротилегле. Представники сталого віку кажуть про те, що Лукашенко тримався годно і вельми добре відказував на питання, але представники молоді негативно поставилися до виказування Олександра Лукашенка. Треба значить, що виставу, на якій зараз знаходжуся, «Білорусь Експо», отчинил премьер-министр Беларуси Сидорский. Он в своей промове сказал про то, что у Беларуси и Литвы есть вельми серьезная перспектива в плане сотрудничества. Он отзначил при этом, что есть вельми добрая перспектива у лесонарыхтоўчай промысловости. Але я размовляла тут с представниками Литвы, якія казали наадварот, что яны спынили свой бизнес у Беларуси, спаславшися на тое, що раніше вони не бували, наприклад, фанеру у Вітівську чи у Пінську, і продавали їх у Швецію, Голландію. А поскільки від початку кризису у них перестали набувати цю продукцію, то вони, ну, відповідно, перестали набувати її у Білорусі. Вистава «Білорусь-Експо» кидається в очі тому, що тут, ну, практично відсутнічають навідувальники. Усі надписи над павільйонами зроблені по-литовську і по-російську. Нема ніводного слова слова про беларуску. Тое, что гэта менавіта беларуская выстава, можна сказаць, што сведчыць толькі адзін чалавек, які апрануты ў беларускі нацыянальны строй, але ён таксама размаўляе па-расійску, ён прадстаўнік Пінск Дрэву.
На выставе «Беларусь-экспо» побывала Любоў Лунёва. Репортаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Ці можна лічыць візіт Александра Лукашэнкі ў Літву сур'ёзным прарывам у справе далейшай легітымізацыі цяперашняга беларускага рэжыму на Захадзе? Гэтае пытанне ў наступнай гадзіне эфіру будуць абмяркоўваць эксперты свабоды. Ну а зараз наша пытанне. Як вы ставіцеся да візіта Александра Лукашэнкі ў Літву? Вось якія адказы запісала на вуліцах Вільні Таццяна Поклад.
Мы, как перевозчики, очень заинтересованы свободным транзитом через Беларусь, и такие визиты глав государств, это нам только на руку. И мы приветствуем, что все-таки у нас нашлась президент смелый, который принимает и развивает связи с соседями.
Сторонок можно оценять, сколько только хочешь, але что от этого изменится, неведомо. У интервью литовскому телеканалу Лукашенко 2 дні тому сказал, что ну, есть у меня запрошение от президента Литвы. Ну, поеду я. Ну, не было бы, не поехал бы. То бок ему самому все равно. Есть где-то визит или нет?
Кастабару Николукат. Суверенітэль Еўропы дыктатару.
Так гэта ўнікальна, з адзіным у Еўропе дыктатарам сустрэцца, пабачыць, як ён выглядае.
А іранізуе.
Я іранізую.
Скажам так, все очень сильно смотрели в одну сторону, сейчас немножко оглядываются в другую. Мысль поняли. Надо с соседями дружить, очень надо.
Рэакцыя на візіт Александра Лукашэнкі сярод віленчукоў. Учора ўвечары літоўскае нацыянальнае тэлебачанне паказала інтэрв'ю сваіх журналістаў з Александрам Лукашэнкам. Асноўная частка пытанняў датычыла лёсу зніклых. Лукашэнка заявіў, што пытанне зніклых выкарыстоўваецца супраць яго мэтанакіравана і што гэта стала палітыкай і заробкам сем'яў зніклых. Ён таксама абвінаваціў родных зніклых у тым, што яны не супрацоўнічаюць са следствам і заявіў, што не прымае іх прэтэнзій. Цитую, «Это я повинен спытать у сям'і, дзе ваш муж, дзе ваш сын», – сказал Лукашенко. Наш корреспондент Олег Груздилович попросил прокомментовать гэтыя заявы Зинаиду Ганчар.
Сложно комментировать то, что он говорит, потому что тут уже должны работать специалисты полпрофиля. И то, что он был не оппозиционером, ну, это только вызывает, знаете, усмешку или отсутствие памяти у человека. То, что мы не сотрудничаем со следствием, это полнейшая ложь. Мы несколько раз обращались с просьбой о встрече и со следователем, хотя бы, чтобы узнать, в каком они направлении, может, им подсказать надо что-то. Мы получали все время отказы. И последнее, что я могу сказать, может быть, все-таки сотрудникам прокуратуры допросить президента республики. По крайней мере, последнее время утверждают, что ему давно все известно. Где они, что с ними, кто виновен, где находятся преступники. Я думаю, что это был бы самый простой способ узнать правду.
Зінаіда Ганчар згадала, што за мінулыя 10 гадоў шмат разоў звярталася з адкрытымі лістамі да прэзідэнтаў Расіі Барыса Ельцына і Владзіміра Пуціна, да кіраўнікоў Еўразвязу і ЗША з просьбай пасадзейнічаць у пошуку яе мужа Віктара Ганчара, а таксама іншых зніклых беларускіх апазіцыянераў. З адміністрацыі прэзідэнта Расіі мне прыходзілі адказы, што мой зварот атрыманы і ўсё. Еўрапейскія краіны і ЗША ўводзілі санкцыі супраць беларускага рэжыму з патрабаваннем у тым ліку расследаваць справы зніклых, але па вялікаму рахунку пакуль ніхто істотна на сітуацыю не паўплываў, канстатуе Зінаіда Ганчар. Маё пытанне пра тое, як ёй жылося мінулыя 10 гадоў, спадарэнне Ганчар успрыняла як вельмі асабістае.
Вообще на эту тему не хочу говорить, потому что все прекрасно знают, как я живу, а жаловаться на жизнь я не люблю. Живу, слава Богу.
Вядома, што пэўны час таму Зінаіда Ганчар сышла з ранейшай працы і цяпер працуе ў апараце камуністычнай партыі беларускай, якой кіруе Сергей Калякін. Некалькі гадоў таму Зінаіда Ганчар стала бабуляй. Ірина Красовская зараз стала живе у США, дзе ў яе новая сям'я. Сёння Ірина Красовская ўдзельнічае ў мерапрыемствах, прысвечаных памяці зніклых у Беларусі. Найперш гэта будзе спектакль «Спасцігаючы каханне», які на сцэне тэатру Джорджтаунскага ўніверсітэту дасць свабодны тэатр з Беларусі, а таксама прыём для прадстаўнікоў грамадскасці. Ірина Красовская перадала падзяку людзям, якія памятаюць пра зніклых і салідарны з іх сваякамі.
Хачу перадаць перавітанні і словы падзякі і ўдзячнасці ўсім тым, хто падтрымліваў нас усе гэтыя 10 гадоў і тым, хто прыйдзе 16 на плошчу. На жаль, я не магу там быць, буду нешта рабіць тут, у Вашынгтоне, але я вельмі хацела, каб вы перадалі гэта прывітанне праз вашу радыёстанцыю.
Гэта была Ірына Красовская, жонка зніклага 10 гадоў таму бізнесоўца Анатолія Красовскага, сябра і аднадумцы Віктара Ганчара.
І, як паведамляе наш корэспандэнт з Кастрычніцкай плошчы, у Менску зараз там збіраюцца ўдзельнікі акцыі памяці зніклых. На плошчу таксама выйшла і камунальная тэхніка, якая палівае плошчу вадой. Падрабязнасці праз хвіліну, а зараз асноўныя тэмы дня. Александр Лукашенко лічыць магчымым нармалізаваць стасункі Беларусі з еўразвязам наўпрост без пасярэднікаў. Пра гэта ён заявіў пасля сустрэчы ў Вільні з прэзідэнтам Літвы Даліі Грыбаўскайце. Александр Лукашенко таксама ўзяў удзел у адкрыцці выставы «Беларусь-экспо-2009». Беларускае пасольства, таксама рэзідэнцыю прэзідэнта, дзе адбывалася сустрэча, пікетавалі літоўскія грамадзяне, якія выступаюць супраць парушэння правоў чалавека ў суседняй краіне. З нагоды 10-й гадавіны знікнення Віктара Ганчара і Анатолія Красоўскага дэмакратычныя сілы арганізуюць акцыю памяці на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. На сцэне тэатру Джорджтаунскага ўніверсітэту ў ЗША свабодны тэатр з Беларусі пакажа спектакль «Спасцігаючы каханне», сюжэт якога падказаны лёсам сям'і Красоўскіх. Сёння ў малой залі Белдзяржфілармоніі праходзіць прэзентацыя новай кнігі Сергея Дубаўца «Як», што выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды». Вы на хвалях Радыё Свабода. 10 гадоў таму ў Менску зніклі палітык Віктар Ганчар і бізнесовец Анатоль Красоўскі. 16 верасня 99 году Ганчар разам са сваім сябрам пайшлі ў лажню, адкуль не вярнуліся. Гэтая дата стала сімвалічнай для ўсіх акцыяў салідарнасці памяці зніклых і рэпрэсаваных у Беларусі. Яны праводзяцца і ў шырокім свеце. Сведкам новай тактыкі, якой улады сустрэлі ўдзельнікаў ланцуга салідарнасці ў Менску, стаў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
Ровно о 18-й године ланцуг 30 чалавек, сярод якіх былі і лідары апазіцыі Сергей Скрабец, Мікола Статкевіч, выйшлі з партрэтамі Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага. Цягам 10 хвілін міліцыя папярэджвала людзей, што яны праводзяць несанкцыянаваны пікет, і патрабавала разыйсціся. У выпадку непадпарадкавання акцыя будзе разагнаная. Пад'ехала да ланцуга 3 аўтобусы, а людзі папярэдні селі на зямлю з партрэтамі зніклых. 3 аўтобусы міліцейскія. Літаральна за 30 секунд гэтых людзей усіх пазапіхвалі ў гэтыя аўтобусы і адвезлі. Такім чынам акцыя была разагнаная. Пры гэтым разгоне было выкарыстана, ну, я сказаў бы, некалькі міліцейскіх ноу-хау, адно з іх камунальна міліцейскай. Для таго, каб не даць магчымасці сабрацца на плошчы, і паўгадзіны тут палівалі яе вадой камунальныя службы і аблілі некаторых людзей. Але ўрэшце, не пабаяўшыся гэтай вады, людзі пайшлі на плошчу, тады камунальныя службы спыніліся, і тады міліцыянты пачалі ўжываць другое сваё ноу-хау. Яны атачылі дэманстрантаў, міліцыянты ў цывільным, па два чалавекі атачылі кожнага з журналістаў, якія мелі камеры, відэа ці фотакамеры, у тым ліку і мяне атачылі, не давалі рабіць здымкі. Затулялі сабой альбо нават рукамі вырывалі, не давалі магчымасці здымаць. Некаторыя мае калегі, я бачу, за гэтага часу ходзяць з парванымі рукавамі. Такім чынам, асабліва яны пільнавалі, каб не быў зняты в сам момант затрымання людзей і запіхвання іх у міліцейскія аўтобусы. Тым не меней, многім гэта ўдалося сфатаграфаваць тое, што адбывалася.
Перадаваў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі, і паводле ўдакладненай інфармацыі сярод затрыманых сёння ў Менску Мікалай Статкевіч, Сергей Скрабец, Яўгенаф Нагель і іншыя актывісты апазіцыі. Як паведамляе Белапан, сёння ў цэнтры Гомеля таксама затрыманыя каля 20 актывістаў дэмакратычнага руху, якія збіраліся правесці акцыю ў дзень салідарнасці. Актывістаў затрымалі на вуліцы Палескай, калі яны накіроўваліся на плошчу паўстання, каб правесці там акцыю. «Свобода» у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
И вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. С вами у студии Алена Тиханович. Сегодня у малой зале Белдержфилармонии отбудется презентация новой книги Сергея Дубовца «Як», что вышла у серии «Библиотека Свободы». Про то, як узникала книга и як она доладовалася, зараз расскажет сам автор.
Як отбыться, як бараниться, як ворогаваць и як голосовать, тут есть с чем разобраться. А что можно робить на литеру «Ё», альбо на литеру «И» короткая, ти на мягкий знак? Тем больше, коли мы говорим про модели сучасной этики. И тут высветлилось, что литеры, на якія ничего не робят, альбо нема поширенных во уживанні дзеясловаў, как раз гэтые литеры, наибольш характерные для белорусской мовы, и сами несуть у себе этичный зарад, вытрымливают наибольший натиск русификации. Ну, ніяк не магчыма абысціся без іх у сучаснай азбуцы паводзінаў. С такой думкой и были написаны короткие эссе на не самые популярные, але наибольш белорусские литеры. У сегодняшней заключной передачи циклю «Як» пропоную гэты эссе вашей увазе.
Заключную радио передачу Сергея Дубовца вы почуете одразу после чергового выпуску новинов. Ну а зараз мы связываемся с нашей корреспонденткой Иной Студинской. Ина, привитание, як сегодня отбывается презентация новой книги?
Добрый вечер. Вот презентация только что началась, ее пришлось початок затримать, бо вельми великая шарга стояла по автографу до автора книги, до юбиляра Сергея Дубовца. Вельми пригожая заля концертная имя Рыгора Ширмы. Презентация проходит у Белдержфилармонии. Насколько урочисто, насколько шмат народу, насколько вот теплая она почалася, открылась она ненавито с хору унии. Выступил директор Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук. И он показал эту 17-ю книгу уже в Библиотеке Свободы. И вот именно другая книга у Библиотеки Свободы Сергея Дубовца. Первая была «Острая брама». 9 годов, вот что в день выходила программа, а «Острая брама» вышла книга. И вот сейчас это книга «Як». Правды, вот насколько такая атмосфера приемная, и вот это як это бесстрашное эссе про вот модели сучасной этики. И вот за место, як тут означало на дубовых питаниях, кто виноват и что робить, даются мудрые отказы. Як? И на все литеры альфабету, як отбываться, як бороняться, як ёрничать. Есть такие вельми, навод жартовные, есть серьезные. Вельми шмат народу, причем пришли и политики, и литераторы, и навуковцы, многие с маленькими детками. Окромя выступов выбитных таких особо и литераторов, тут спевают романсы. Вы только-только снова я чую, я каля зал и гучит музыка, и я думаю, что все еще напереди.
Я думаю, что вы далее поведомите нам подробности презентации, ну а для тех наших слухачев, кто не смог потрапить на презентацию и хочет отримать книгу Сергея Дубовца, порада написать на наш адрес Менск 5, поштовая скринка 111, напишите, и коли вы поспеете у шерогу перших, вы отримаете эту книгу поштой у подарунок. Ну а зараз читацкая реакция. Своими уражениями от книги Сергея Дубовца мы попросили поделиться поэта Славомира Адамовича, який после 7 годов життя у Норвегии недавно вернулся на родину.
Чем больше читаю Дубовца, тем больше хочется протестовать. Тем больше протест выкликает книга ягоных радиотекстов «Як». Нечто мне рымстить, нечего не хапая у новых коротких и, в принципе, читабельных текстах Сергея Ивановича. Книгу як я читал, як глядел на шахматную дошку. Читал я ее с початку, с середины, с конца, сверху вниз и наоборот. Читал, як ворожил, як правильно зарабить ход конем, при том, что гулять у шахматы я не умею. Урэшті я пошел пешкой и знайшов у Дубовца довольно вычерпальное тлумачение книги «Як». Моя азбука поводзіну не мае на мэце ані примушаць, ані навучаць. Гэта пытанні да сябе, якія часам задае сабе кожны з нас, піша аўтар, і тым самым умывае рукі. А мне, як чытачу, хацелася б знайсці сапраўдныя адказы на пытанне «Як», а не аўтарскія рэфлексіі, а той дастаеўшчыны.
Это была реакция Славомира Адановича на новую книжку Сергея Дубовца «Як». Ее презентация отбывается сегодня у Менску. А зараз звонки на свободу. Огляд телефонованию подрихтовал Александр Байчун.
Амаль тыдзень таму Менск наведаў кіраўнік Венесуэлы Уга Чавес, а слухачы все еще згадваюць той визит.
Беларусь наведаў лепший сябр Александра Лукашэнкі Уга Чавес. Усе сродкі масавай інфармацыі застракаталі аб тых выгодах, якія атрымлівае Беларусь ад гэтай дружбы. Беларуская прапаганда, як звычайна, шэрыя дамовы малюе ў розавым свеце. Так сказаць, адзін пішам, а два ў памяці. Ці другімі словамі ўжываючы блеф і брэх. Але недоўга музыка гучала. На наступны дзень рэальнасць беларускага жыцця абвергла тыя віртуальныя два ў памяці. Цэны на паліва повысіліся ажно на 10%. Языком малююць густа, але ў кішэні пуста.
Аўтар наступнага тэлефанавання наўпрост звязвае стан беларускай эканомікі з маральнай атмасферай у сем'ях.
Нет культуры общения. В первую очередь нет семейных отношений. Процветает идеология денег, а денег не хватает. И мужчины оказываются виновными, потому что они или оказываются безработными, либо мало получают, возникают семейные конфликты. Поэтому нужно создать такие условия, чтобы люди работали, получали достойную зарплату, а это все зависит от нашего правительства. Лариса, город Минск.
По-ранейшему в центре уваги наших слухачев подеи 70-годовой давнины.
Польша – первая славянская страна, которая оказала сопротивление Гитлеру. Я считаю, что введение советских войск в Западной Беларуси – это по существу было удар в спину польскому государству.
Комментует громадский редактор «Тыдня». Сведка подеи в вересне 1939 году – лекар Иван Данилов.
Первая вересня и 17 вересня – лучить умова Молотова-Риббентропа. Сталин хотел перехитрить, и тому и он на 16 дён позднее почал. Умову с дьяблом треба было выполнять, и тому Шуленбург 3 раза напоминал, чему Червоная армия стоит на месте. Я в своей книжке писал о том, что было бы, если бы Червоная армия допомогла Польше. Фронт бы усталевался где-нибудь по Висле, и николи бы не было той трагедии, якая отыгралась потом в червине 41-го года. Коли бы эти все танки, якие Советский Союз двинул против польской армии, коли бы они допомогли польской армии, то николи бы не было трагедии в Червоной армии, про якую я кажу.
Черговый звонок рифмованный.
Сколько часу Лукашенко вытримает шпагат и лад у отношениях поміж Россией и Европой? На это питание у меня есть свое меркование. До того часу, пока не сгубить владу, и как ему тогда быть? Он тогда на Боингу до Венесуэлы долетит, и там не кепско будет жить. Там побудет, а потом некогда и на Беларусь у якости гостя прибудет. Слухач Валерий Курнеш.
И на заключение парады демократичной оппозиции со своеобразным международным оттенком.
Если вся команда Борщевского будет по-прежнему находиться в партии БНФ под руководством Янукевича, она будет, как и Миленкевич, укреплять и отбеливать власть Лукашенко, которого отлично будут кормить Россия и Евросоюз.
Телефон для сувязі у Мінську 266-39-52. Адразу після новинок винікова передача Сергія Дубаўца «Як». Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на вина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
В эфире «Свобода». У Менску 6.30 раніцы, у праскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Александр Лукашэнка сустрэўся ў Вільні з літоўскім прэзідэнтам Даляй Грыбаўскайтэ. У Менску была разагнаная акцыя памяці зніклых апазыцыйных дзеячоў. У Польшчы беларускі грамадзянін быў асуджаны да турэмнага зняволення за шпіянаж. Падрабязнасці гэтых падзеяў у нашай праграме. Брусэль паставіў пад сумнеў чвэрць галасоў пададзеных на прэзідэнцкіх выбарах у Афганістане. Ачольнік назіральнай місіі ў развязу на жнівеньскіх выбарах Філіп Марэлон сказаў нашаму карэспандэнту, што каля 1,5 мільёнаў бюлетэняў могуць быць сфальшаваныя, таму называць пераможцу выбараў пакуль заўчасна. Паводле папярэдніх вынікаў, агучаных у сераду, задзейнага прэзідэнта Афганістану Хамида Карзая прагаласавала больш за 54%, за ягонага асноўнага суперніка, былога міністра замежных справ Абдулу Абдулу, блізу 28. Расследаванне камісіі ў справе выбарчых парушэнняў можа паставіць пад пытанне перамогу Карзая ў першым туры. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама сказаў, што пытанне аб дадатковых падмацаваннях ваеннаму кантынгенту ў Афганістане будзе вырашаны не адразу. Чакаецца, што ў хуткім часе кіраўнік міжнароднага кантынгенту звернецца да прэзідэнта за падмацаваннямі. Ірак і Сірыя спрабуюць разрадзіць напружанне, якое абвастрылася паміж краінамі пасля таго, як Дамаск адмовіўся экстрадаваць двух падазраваных у жнівеньскім тэракце ў Багдадзе. Міністр замежных справ Сірыі Валід Аль-Муал і Іраку Хашыяр Зыбары сустракаюцца сёння для перамовы ў Стамбуле пры пасярэдніцтве іхняга турэцкага калегі Ахмета Давутаглу. Афіцыйны Каракас падпісаў інвестыцыйнае пагадненне з Кітаем аб распрацоўцы нафтавых радовішчаў у Венесуэле. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес паведаміў, што памеры інвестыцыяў на працягу трохгадовага перыяду саставяць 16 мільярдаў даляраў. Напярэдадні падобнае пагадненне было падпісанае з расійскім аб'яднаннем нафтавых кампаніяў. Масква ўкладзе ў праект 20 мільярдаў даляраў. Лідары апазіцыі Ірану Мір Хасэйн Мусаві, Мехді Карубі і Махамад Хатамі прымуць удзел у запланаваным на заўтра шэсці на знак падтрымкі палестынскага руху за незалежнасць. Гэта будзе першая масавая акцыя ў Тэгеране пасля чэрвеньскіх пратэстаў супраць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Верхоўны лідар Ірану Аятала Алі Хаменеі засцярог рэфармістаў ад выкарыстання гэтай акцыі для любых іншых мэтаў, акрамя выказвання салідарнасці з палестынскім народам. Улады Кітаю заявілі пра раскрыццё буйной тэрарыстычнай групоўкі ў Сіньцзяні-Уйгурскім аўтаномным раёне. Віцэ-прэзідэнт Злучаных Штатаў Джо Байден сустрэўся сёння з кіраўнікамі Іраку для абмеркавання пытанняў бяспекі ў краіне. Казахстан атрымаў па мільярды даляраў стабілізацыйнага крэдыту ад Азіяцкага банку развіцця. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны.
Слухайте Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. Визит Александра Лукашенко у Литву сегодня супал с 10-й годовиной зникнения Виктора Гончара и Анатолия Красовского. Литовская президентка Даля Грыбаўскайтэ перед объективами фотоаппаратов потиснула руку белорусскому керовнику. Литовские журналисты задавали пытания у основным праздниклых. А тыя, хто прыйшоў сёння ў цэнтр Менску на традыцыйны дзень салідарнасці, былі вельмі хутка зачышчаныя з дапамогай міліцыі і камунальных службаў. Ну а ў малую залю філармоніі прыйшлі прыхільнікі таленту журналіста, публіцыста і выдаўца Сергія Дубаўца, каб атрымаць экзэмпляр яго новай кнігі «Як» з бібліятэкі «Свабоды». Усе гэтыя тэмы мы пастараемся асвятліць на працягу паўгадзіны эфіру і пачнем з Вільні. Пра дэталі візіту Александра Лукашэнкі і яго заявы ў літоўскай сталіцы паведамляе Алесь Дашчынскі.
увільнення Александра Лукашенка жив у доволі дорогім готелі «Стиклі» у старім городі. Він з'явився на Літ-Експо без свого молодшого сина Миколая. Уже після відкриття білоруської промислової вистави були прийняті міри безпеки, однак доступ до першої особи країни був доволі свободний порівняно з тим, як це є у Білорусі. Це відзначили інші журналісти. Перед його приїздом у Літ-Експо ахова навіть прийняла з уваходу рами металошукальники. Лукашенку чекала велика кількість фоторепортерів. Перше, про що він сказав журналістам, мовляв, про все домовилися, вельми задоволені. У своїм виступі Лукашенко заявив, що переміни у стосунках з Євразвязом у многім стали можливими, дякуючи активній позиції Литви.
Останнє время все більше і більше нам починають напоминати, що ми накануні прийняття Європи якихось рішень важливих по відношенню до Росії, чого-то кому-то в преддверии каких бы то ни было решений, мы не будем суетиться делать каких-то непонятных движений, кого-то впечатлять. Мы не можем разрушить страну, конституционный строй и тот курс, который мы проводим уже больше 10 лет.
Лукашенко заявив, що має намір і далі удосконалювати громадсько-політичні і соціально-економічні стосунки у державі. Але темп, глибиня і характер наступних кроків буде визначатися менавіто потребами громадства. Йон сказав, що Білорусі у стосунках з Євразв'язом треба вирішити шерег задач. Мовляв, долучення Польщі і країнів Балтії до шенгенської зони істотно обмежувало можливості білорусів контактувати з сусідами. Білорусь залишається єдиною країною у Європі, де громадянам якої віза коштує 60 євро.
Якщо ви не любите Лукашенка, то ви як-то предпринимаєте дійсно проти Лукашенка, але не проти білоруського народу. Де 60 євро віза для Лукашенка – це не проблема.
Після виступу Лукашенко зладив пресову конференцію. Литовських журналістів цікавило, як так отрималося, що під час його візиту у Вільню неподалік від межі проводяться масштабні воєнні вучення з російцями. Лукашенко відказав.
Это кілометрів, наверное, 200 від Литви. Поэтому не волнуйтесь, все буде нормально. Ні один снаряд, ні одна пуля не залетить на територію Литви.
Керівник Білорусі сказав, що у його вельми добре ураження від зустрічі з литовським президентом. Йому сподобалася її обознаність, бойовий настрой і характер. Мовляв, далі Грибовскайця хоче не підманути надії литовців зробити для литовського народу немало. Йон пораю журналістам підтримати свого президента.
Ну, а поводле меркавання самой Далі Грибовскайці, сьогоднішня зустріча може стати початком добросусідських відносин з Білоруссю, які можуть перерасти у більш тісне економічне і культурне супрацовництво. Литовська президентка відзначила, що Білорусь уже розпочала реалізацію некоторих виставлених Євразв'язом і АБСЕ потребуванняў відносно політичних зняволених, реєстрації організацій і становища сродкаў масової інформації. Сёння у Вільні Александр Лукашенко був не толькі гостем робочої резиденції литовського президента, але виступив на білорусько-литовській конференції «Білорусі і держави Балтійського моря» і узяв удзел у відкритті вистави «Білорусь-Експо-2009». Далейшие подробязности мы доведаемся от Любови Луньовой.
У Вільні сьогодні і вчора амаль відсутнічають прикмети того, що тут з візитом знаходиться керівник сусідньої країни. Сьогодні мінаки бачили у центрі городу невеличкий кортеж Александра Лукашенка після зустрічі з президентом Литви. Вийшов на некий час перед журналістами і зійшов, спославшися на занятость. У центрі городу відбулися два пікети, які ладили дві литовські партії. Спочатку пікет провели соціал-демократи, а пізніше молоді литовські християнські демократи. Вони тримали бел-червоно-білі стяги і транспаранти, на яких по-литовську було написано у приватності «Лукашенко – опошній диктатор Європи», але не опошній керівник Білорусі. Треба значити, що виставу, на якій зараз знаходжуся, «Білорусь-Експо», відчинив прем'єр-міністр Білорусі Сідорський. Ён у своєї промові казав про те, що у Білорусі і Литви є вельми серйозна перспектива у плані супрацовництва у лесонарыхтоўчай промисловості. Але я розмовляла тут з представниками Литви, які казали наадварот, що яны спынілі свой бізнес у Білорусі послаўшыся на тое, што раней яны набывалі, напрыклад, фанеру ў Віцебску ці ў Пінску і прадавалі іх у Швецыю і Галандыю. А паколькі ад пачатку крызісу ў іх перасталі набываць гэтую прадукцыю, то яны, ну, адпаведна, перасталі набываць яе ў Беларусі. Выстава «Беларусь-экспо» кідаецца ў вочы тое, што тут, ну, практычна адсутнічаюць наведвальнікі. Усе надпісы над павільёнамі зроблены па-літоўску і па-расейску. Няма ніводнага слова па-беларуску. Тое, што гэта менавіта беларуская выстава, можна сказаць, што сведчыць толькі адзін чалавек, які апрануты ў беларускі нацыянальны строй, але ён таксама размаўляе па-расейску, ён прадстаўнік «Пінск Дрэву».
Нагадаем, што на выставе «Беларусь-экспо-2009», якая адкрылася ў Вільні, прадстаўленыя ўсе галіны народнай гаспадаркі Беларусі. Рэпартаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Ці можна лічыць візіт Александра Лукашэнкі ў Літву сур'ёзным прарывам у справе далейшай легітымізацыі цяперашняга беларускага рэжыму на Захадзе? Праз паўгадзіны гэтае пытанне будуць абмяркоўваць эксперты свабоды Уладзімір Мацкевіч, Віталь Портнікаў і наш аглядальнік Віталь Цыганкоў. Ну, а зараз наша пытанне. Прадстаўнікі беларускіх суполак у Літве сёння не ладзілі акцыю да прыезду Александра Лукашэнкі. Мы пацікавіліся меркаваннямі літоўскіх беларусаў.
Валянцін Стэх – заснавальнік першай беларускай грамадскай арганізацыі пасля аднаўлення незалежнасці ў Літве клубу «Сябрына».
Я лічу, што жыць у міры і згодзе трэба па магчымасці з усімі, а тым больш з блізкімі суседзямі. Асабліва, калі не прыняць пад увагу не толькі агульную беларуска-літоўскую дзяржаўную мяжу, але, а магчыма, у першую чаргу, нашу агульную гісторыю на працягу стагоддзяў. Я думаю, што дыялог патрэбен і ў галіне нашай агульнай спадчыны, і ў галіне далейшага развіцця нашых добрасуседскіх адносін. Я гляджу на гэту сустрэчу станоўча.
Палітуцяка з Новапалацку, які летась атрымаў палітычны прытулак у Літве, Ігар Сухарукаў.
Ёсць такое апасенне, і тут не толькі ў мяне, і это не толькі ў літоўскіх уцекачоў, гэта я размаўляў з нямецкімі уцекачамі, і чэшскімі, і польскімі. Яны все апасаюцца, што такая магчымасць існуе, што вось за гэтай шырмай, што зараз робіцца, а я лічу, што гэта ўся роля шырма, а за гэтай шырмай наадварот ціск узмацняецца. Могуць, напрыклад, прынесці ў Беларусі нейкі закон там мае лібералізацыі. І на гэтай падставе частку ўцікачоў, можа, не ўсіх, але частку туды вярнуць.
Лілія Плыгаўка, загадчыца беларусістыкі ў Віленскім педагагічным універсітэце.
Беларусь і Літва – гэта бліжэйшыя суседкі, і я ўжо не буду гаварыць там пра шматгадовую гісторыю супольную. Геаграфічна мы найперш суседзі, эканамічныя, палітычныя, культурныя партнёры. І таму мы не павінны быць ізаляваны адзін ад аднаго. Вось гэту ізаляцыю на працягу колькі гадоў я адчувала як кіраўнік беларусістыкі тут, хаця не скажу адназначна, што яна была вельмі вялікая. Але тым не менш, калі б на дзяржаўным узроўні былі б такія больш шчыльныя контакты, я думаю, што гэта б спрыяла б і беларусістыцы тут безумоўна.
Сваё стаўленне да візіту Александра Лукашэнкі ў Вільню выказалі літоўскія беларусы. Учора ўвечары літоўскае нацыянальнае тэлебачанне паказала інтэрв'ю сваіх журналістаў з Александрам Лукашэнкам. Асноўная частка пытанняў датычыла лёсу зніклых. Лукашэнка заявіў, што пытанне зніклых выкарыстоўваецца супраць яго мэтанакіравана і што гэта стала палітыкай і заробкам сем'яў зніклых. Ён таксама абвінаваціў родных зніклых у тым, што яны не супрацоўнічаюць са следствам і заявіў, што не прымае іх прэтэнзіяў. Цытую, гэта я павінен спытаць у сям'і, дзе ваш муж, дзе ваш сын, сказаў Лукашэнка. Наш корэспандэнт Олег Груздзюловіч папрасіў пракаментаваць гэтыя заявы Зінаіду Ганчар.
Сложно комментировать то, что он говорит, потому что тут уже должны работать специалисты с полупрофиля. И то, что он был не оппозиционером, ну, это только вызывает, знаете, усмешку или отсутствие памяти у человека. То, что мы не сотрудничаем со следствием, это полнейшая ложь. Мы несколько раз обращались с просьбой о встрече и со следователем, хотя бы, чтобы узнать, куда они направления, может, им подсказать надо что-то. Мы получали все время отказы.
И последнее, что я могу сказать. Может быть, все-таки сотрудникам прокуратуры допросить президента республики. По крайней мере, в последнее время утверждают, что ему давно все известно. Где они, что с ними, кто виновен, где находятся преступники. Я думаю, что это был бы самый простой способ узнать правду.
Зінаїда Ганджар згадала, що за минулі 10 років шмат разів зверталася з відкритими листами до президента Росії Бориса Єльцина і Владимира Путіна, до керівників Еврозв'язу і США з просьбою посадзейнічаць у пошуку її мужа Віктора Ганчара, так само інших зниклих білоруських опозиціонерів. З адміністрації президента Росії мені приходили відкази, що мой зворот отриманий і все. Європейські країни і США вводили санкції супроць білоруського режиму з потребуванням у тим ліку розслідувати справи зниклих, але по великому рахунку покуль ніхто істотно на ситуацію не поупливав, констатує Зінаїда Ганчар. Моє питання про те, як їй жилося минулі 10 років, спадарення Ганчар усприйняло як вельми особисте.
Взагалі на цю тему не хочу говорити, тому що всі прекрасно знають, як я живу, а жалуватися на життя я не люблю. Живу, слава Богу.
Відомо, що певну час тому Зінаїда Ганчар сійшла з ранішої праці і тепер працює у апараті комуністичної партії білоруської, якою керує Сергій Калякін. Некілька років тому Зінаїда Ганчар стала бабулею. Ірина Красовська зараз стала живе у США, де у її нова сім'я. Сьогодні Ірина Красовська удзельнічає у мероприємствах, присвячених пам'яті зниклих у Білорусі. Найперше це буде спектакль «Спостігаючи кохання», який на сцені театру Джорджтаунського університету дасть свободний театр з Білорусі, а так само прийом для представників громадськості. Ірина Красовська передала подяку людям, які пам'ятують про зниклих і солідарні з їх свояками.
Хочу передати привітання і слова подяки і вдячності усім тим, хто підтримував нас усі ці 10 років, і тим, хто прийде 16-го на площу. На жаль, я не можу там бути, буду нешто робити тут, у Вашингтоні, але я вельми хотіла, щоб ви передали це привітання про вашу радіостанцію.
Про те, як пройшла сьогодні у Мінську акція солідарності «Праз хвилину». Зараз основні теми сьогоднішньої програми. Акція у Мінську з нагоди 10-ї годовини зникнення Віктора Ганчара і Анатолія Красовського була розігнана з допомогою міліції і полівочних машин. Александр Лукашенко лічить магчымам нармалізаваць стасункі Беларусі з еўразвязам наўпрост, без пасярэднікаў. Пра гэта ён заявіў пасля сустрэчы ў Вільні з прэзідэнтам Літвы Даліяй Грыбаўскайце. Александр Лукашенко таксама ўзяў удзел у адкрыцці выставы «Беларусь-экспо-2009». Ён выказаўся за вяртанне Беларусі гандлёвых прывілеяў і супраць высокіх цэнаў на шэнгенскія візы для беларусаў. Сёння у малой залі Белдзяржфілармоніі праходзіць прэзентацыя новай кнігі Сергея Дубаўца «Як», што выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды». На гарадскім рынку «Юбілейны» ў берасці спынілі працу больш як 200 прыватных гандляроў. Паводле прадстаўніка аб'яднання «Перспектыва» Віктара Чайкоўскага, кантралёры сёння давялі да страты прытомнасці прадаўца абутку. Вы на хвалях Радыё Свабода. 10 гадоў таму ў Мінску зніклі палітык Віктар Ганчар і бізнэсовец Анатоль Красоўскі. 16 верасня 99 году Ганчар разам са сваім сябрам пайшлі ў лажню, адкуль не вярнуліся. Гэтая дата стала сімвалічнай для ўсіх акцыяў салідарнасці памяці зніклых і рэпрэсаваных у Беларусі. Яны праводзяцца і ў шырокім свеце. Сведкам новай тактыкі, якой улады сустрэлі ўдзельніка ў ланцуга салідарнасці ў Мінску, стаў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
Ровно о 18-й године ланцуг 30 чалавек, сярод якіх былі і лідары апазіції Сергей Скрабец, Мікола Статкевіч, выйшлі з партрэтамі Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага. Цягам 10 хвілін міліція папярэджвала людзей, што яны праводзяць несанкцыянаваны пікет, і патрабавала разійсціся. У выпадку непадпарадкавання акція буде разагнаная. Пад'ехала до ланцуга 3 автобуси, а люди попередні сели на землю з портретами зниклих. 3 автобуси міліцейські. Літерально за 30 секунд цих людей всіх позапіхували в ці автобуси і відвезли. Таким чином акція була розігнана. При цьому розгоні було використано, ну, я сказав би, некілька міліцейських ноу-хау, одно з їх комунальне міліцейське. Для того, щоб не дати можливості зібратися на площі, или півгодини тут поливали ее водой коммунальные службы и облили некоторых людей. Але в России, не побоявшись этой воды, люди пошли на площадь, тогда коммунальные службы спынились, и тогда милицианты начали вживать другое свое ноу-хау, и они оточили демонстрантов, милицианты у цивильных, по два человека оточили каждого из журналистов, которые имели камеры, видео и фотокамеры. В том лику и меня оточили, не давали робить снимки. Затуляли с собой, альбо нават руками вырывали, не давали возможности снимать. Некоторые мои коллеги, я бачу, за этого часа ходят с порванными рукавами. Таким чином, особливо они пильновали, как не был снятый в сам момент затримания людей и запихивания их у милицейские автобусы. Тем не менее, многим это удалось сфотографовать то, что отбывалось.
Передавал наш корреспондент Валер Калиновский. И поводле удокладненной информации, сярод затриманных сегодня у Менску Миколай Статкевич, Сергей Скрабец, Евгенов Нагель и иншие активисты оппозиции. Як поведомляет Белапан, сегодня у центра Гомеля так само затриманные каля 20 активистов демократичного руху, которые собирались провести акцию у День солидарности. Активистов затримали на улице Полесской, коли они накировывались на площадь повстання, как провести там акцию.
Ночная свобода. Выники дня.
Головные новины.
Блиц-анализ.
Гуторка с гостем у живым эфиры.
Доследы свободы.
Огляд завтрашней прессы. Интернет-комментары. Звонки слухачов.
Усё гэта да и іншае. Кожны будний день от 22 годины.
Нагадаю, что сегодня 10-я годовина зникнения Виктора Гончара и Анатолия Красовского. И сегодня у «Ночной свободе» мы пропонуем наше доследование про эскадроны смерти. Те сапраўды были у Беларуси эскадроны смерти, а коли так, то куды яны поделися. Ну а гостей «Ночной свободы» будет загадчица кафедры политологии ЭГУ Светлана Навумова. Сегодня у Менску отбывается еще одна акция. Это презентация новой книги Сергея Дубовца «Як». Вот что сам автор сказал про то, как складалась к этой книге и как она доладовывалась.
Як отбыться, як бараниться, як ворогавать и як голосовать. Тут есть с чем разобраться. А что можно робить на литеру «Ё», альбо на литеру «И» короткая, ти на мягкий знак? Тем больше, коли мы говорим про модели сучасной этики. И тут высветлилось, что литеры, на якія ничего не робят, альбо няма поширенных во уживанні дзеясловаў, как раз гэтые литеры, наибольш характерные для белорусской мовы, и сами несут у себе этичный зарад, вытрымливают наибольший натиск русификации. Ну, ніяк не магчыма обыстись без их у сучасной азбуцы поводзінаў. С такой думкой и были написаны короткие эссе на не самые популярные, але наибольш белорусские литеры. У сегодняшней заключной передачи циклю «Як» пропоную это эссе вашей увазе.
Заключную передачу Сергея Дубовца вы почуете позднее у нашем вечеровом эфире, ну а зараз с нами на сувязи Инна Студинская, якая находится у малой зали Белдзяржфілармоніі, где отбывается презентация книги Сергея Дубовца. Инна, что отбылося после первого вашего выхода у эфир?
Ну, ось протягиваются выступы. Выступы такие эмоциональные. До речи, народ все подходит. Заля уже с тяжкостью умещает у всех жадающих стоять у проходах. Тут просто, я скажу, что ось побач у великой зале проходит некий концерт китайской музыки. Так народ отсюль пришел уже послухать. Бо сапраўды вельми эмоциональные выступы. Тут просто и рагочут, и жартуют. Настолько ось приемная презентация. Я уже не кажу, что все это сопровождается и романцами, и лутанами майстровы. Зараз чуете, пляскаете долоня, только что выступил Максим Жбанков. А оказывается, такие цікавые речи расповедают. Выступил ось Виталь Тарас, який редактор этой книги, поскардился, насколько тяжко ему было працевать. И он зашитывался у всем этим. А вот мастацкий редактор Геннадий Мацур пришел с сюрпризом. И он таких несколько пачек поштовок, вельми пригожих, принес с такими литерами, вязью, и пропоновал кожному написать юбиляру венчавання. До речи, завтра Дубовцу-то 50 годов исполняется. А вот литераторка Ирина Дубянецкая, якая молодей за Дубовца, призналась, что она хросная мать вот такого дорослого и мудрого человека.
шквал аплодисментов сорвал Валентина Кудовича, який вельми эмоционально тут рассказывал. И закончился его выступ такой фразой вельми мудрой: «Лепш за дубовцом исти, чем сидеть без дубовца».
Инна, давайте мы нагадаем, что эта книга стала 17-й, коли я не помыляюсь, у серии «Библиотеки свободы».
Книга «Библиотеки свободы», а Сергей Туповец выдаем именно у этой библиотеки уже другую книгу. Первая была «Острая брама», а у самого Дубовца я вот только что узгадывала, кольки книг, так уже добрый десяток.
Дякую, я нагадаю, что с Минску с нами на сувязи была наша корреспондентка Инна Студинская, ну а мы еще поговорим про символичную личбу 17. Щодня до 17 вересня у эфиры и на сайте «Свободы» мы пропонуем вашей увазе успомину людей про вересень 39-го года, коли почалася Другая сусветная война, и коли 17 вересня советские войски увайшли у Заходнюю Беларусь. Записы людей зрабіў наш корреспондент Змітер Бартосік, и зараз мы пропануем урывок успамінаў сялянкі з вёскі Калодчына Вілейскага району.
Много людей на той свет пошло. Ну что ж, отнимали все. И колеса, и отосы, и сани, и плуги, и хомуты, и кони, все. И вешалище, и усяго было. И дома, мой тата дома еще месяц не ночевал. Гнали у колхоз. Некоторые пошли, а мы не пошли. Я говорю: таточка, будем держаться. А брони бог, если это ж война, это ж право меняется. Так еще жизнь нас будут колхозниками звать. То мы колхозники.
Цалкам перадачу з Дмітра Бартосіка вы пачуеце у нашым вечаровым эфіры. Ну, а наш корэспандэнт Міхал Карневіч наведаў мястэчка Індура Гарадзенскага району, каб запытацца, ці хацелі б вы, каб ваша мястэчка пасля Другой сусветнай вайны засталося ў складзе Польшчы, як гэта было да 39-го году. Паслухаем адказы.
Вернусь, не вернуться. А тут все хватает в магазине, то ну, тримаю. А тут огородок, сотки дают, все трактора сделают, техника.
Мы вообще не думали про это. Але и так было бы добро. Во-первых, мы здесь и так сохраняем польскую мову у Индуры. Я за польскую мову.
Уже мы привыкли так, и уже в Белоруссии уже. А и так и остается. Я знаю, уже привыкла до этого всего.
Шкодую, але не знаю, что Запад, цивилизация, культура, вот. А нам еще, ой, как далеко. Лепее были бы, я думаю, там, далей, туда, в той бок. Вот где Польша, Германия, туда, в ту сторону. Это было бы намного лучше, намного ближе. Я здесь не могу заработать денег. Налоги, все, что хотел, вроде мне не дают заработать. Вот, и все упирается в это.
А я даже не знаю, что сказать.
Предки родились все в Польше, а мы в Беларуси. Не знаю. Кто тут может жалеть? Это не знаю даже. В Польше я не жил, если жил бы в Польше, сказал бы. Так что я могу сказать?
Ну, вообще, я думаю, для людей вот местовых было бы лучше в Польше. Потому что там Польша все-таки это как бы более цивилизованная. Там сейчас вступили в Евросоюз. Так, поэтому я просто знаком с уровнем жизни там. И мне кажется, что если бы были сейчас в составе Польши, то значительно больше были бы и пенсии, и зарплат. Как-то более цивилизованным.
У Польши. Там жить лепей. Там и лепей платить. Да, можно заробить. А у нас что? Тут робят за так, считать.
Ну, по слухам, раньше говорили старшие люди, что лучше было бы, если в Польшу пошла бы. Ну, как бы, что в Польше жизнь лучше и все. Вот. Я так не думаю, не знаю. Я никогда не была у Польши нигде. Мне кажется, на месте лучше всего. Тут, где она есть, в Беларуси. Ну, я так считаю.
Я это в Польше-то. Я сам поляк-то хочу бы, как бы в Польше была. Ну, было бы тебе на польском языку. А я ходил в школу. Я мои документы еще. А я не по-польску, не поляк, не белорус, не литовец. И кто сказал, какая власть не была, надо такой власти служить.
Как мы жили при колхозе, скажите, я уже добро помню. В 52-м году у нас колхоз-то как жили? Если, ну не можно говорить это, если с под молотилки взял пару килограмм, то прожил, а не прожил. Так и так, но хуже не было, в чем тут. Ну, в сенсе. Ну, там, допустим, жизнь там такая, я знаю, там свои те-то там не хуже живут. В Польше, Польше, один раз за проволоки там.
Да, как вы лишь-то, лепше, как вы жили в Польше.
Ну, лепше я не скажу, что там было. Не скажу, что лепше было.
Лично я белорус, мне лучше в Беларуси.
В Беларуси, как бы, мы белорусы все, как бы, это самое, привыкли до своей, ну, страны, живем тут. С самого рождения, как я прожил в Индуре.
Гаварылі жыхары вёскі Індура гарадзенскага раёна, якая да 39 года знаходзілася ў Польшчы. І яшчэ навіна, якая хутчэй па сваім кантэксце належыць да мінулага стагоддзя. Акруговы суд у Варшаве прысудзіў 5,5 гадоў турмы грамадзяніну Беларусі Сергею М. за шпіянаж супраць Польшчы. Падрабязнасці з Варшавы.
Пра саму хаду судовага разбіральніцтва, якое цягнулася ад леташняга чэрвеня, амаль нічога невядома. Журналістам паведамілі толькі вырак. Сергей М., якому 43 гады, быў затрыманы ў Літве напрыканцы 2006 году на просьбу польскага боку, а пазней са згоды літоўскага суда экстрадаваны ў Польшчу. Беларуса абвінавацілі, я цытую, у працы ў беларускай выведцы на шкоду Польшчы, бо паводле следчых пракуратуры цягам 2 гадоў Сергей М. на тэрыторыі трэціх краінаў вербаваў грамадзяніна Польшчы да працы ў беларускай выведцы, якая шкодзіла польскай дзяржаве. Беларус адкінуў абвінавачанні і назваў справу правакацыяй паляка, якога ён нібыта вербаваў. Вырак можна абскардзіць, таму паводле польскіх законаў да часу канчатковага выраку судовых органаў вышэйшых інстанцыяў нельга падаваць цалкам прозвішча абвінавачанага, таксама публікаваць здымкаў ягонага твару. Максімальнае пакаранне за шпіёнскую дзейнасць, якое пагражала Сергею М., 10 гадоў вязніцы.
Вы на хвалях Радыё Свабода, адразу пасля выпуску навінаў экспертыза, прысвечаная візіту Александра Лукашэнкі ў Літву.